Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ընդդիմությունը անհնազանդության շուրջ օրի ակցիաները սկսում վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։
Հայաստան առաստիկալ։
Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է իր դեմը դուրս եկել հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից զրկված էլիտան, ոչ թե ժողովուրդը։ Դատարանն ազատ արձակեց Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանին, նրա դեմ քրեական հետապնդումը, սակայն չի դադարեցվել։
Ահա որոշման օրինակը, որով փաստվում է, որ Արուշ Արուշանյանը ձերբակալվել է ապօրինի։
Պատերազմի ավարտից ավելի քան 1 ամիս անց հարյուրավոր ծնողներ դեռ իրենց որդիներին չեն գտել, վերջին տվյալներով դատապաշտական փորձակնության է ենթարկվել 3248 զինծառայողի մարմին։ Ամերիկայի ազգային հետախուզության տնօրենը կոնգրեսին զեկույց կներկայացնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Երևանում Հանրապետության հրապարակում հանրահավաք են անցկացնում ընդդիմադիր 16 կուսակցությունների հայրենիքի փրկության շարժումը։ Նրանք պահանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ավելի վաղ նրանք հայտարարել էին, որ դեկտեմբերի 22-ը իրենց պայքարի ամենավճռական օրն է։ Ընդդիմությունը համազգային գործադուլի և դասադուլի կոչ էր արել, մանրամասները ծրագրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, թե 2018-ի հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից զրկված էլիտան փորձում է հասնել ռևանշի, և խոսքը միայն քաղաքական էլիտայի մասին չէ, այլ բոլոր նրանց, ովքեր 2018-ից հետո կորցրել են իրենց արտոնությունները, նշել է նա։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել է Հայաստանի կառավարության կողմից ներկայացված հերթական դիմումը, պահանջելով Ադրբեջանի իշխանություններից մինչև դեկտեմբերի 28-ը ռազմագերիների վերաբերյալ տեղեկատվություն և բժշկական տեղեկանքներ տրամադրել, ինչպես նաև հայտնել նրանց փոխանակման ժամկետները։ Նշեմ, որ խոսքը Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղում շրջափակման մեջ ընկած և գերեվարված ավելի քան 6 տասնյակ զինծառայողների մասին է։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Նրա գրասենյակից հայտնում են, որ հրաժարականը պայմանավորված է պետական համակարգում այլ պաշտոնի անցնելու առաջարկով, ելնելով առկա մարտահրավերներից և կարիքներից։ Նշվում է նաև, որ վաղը պաշտպանը հանդես կգա մամուլի ասուլիսով։ Արտակ Բեգլարյանը Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն էր 2018 թվականի փետրվարից։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության տվյալներով ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում քնվող քրեական գործի շրջանակներում պետական դավաճանություն կատարելու մեղադրանք է առաջադրվել 2 անձի, ևս 1 անձի մեղադրանք է առաջադրվել այս հանցագործությանը օժանդակելու համար։ Նախաքննության շահերից ելնելով այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեկտեմբերի 22-ին հայտնել է, որ 35 վագոն մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ։ Նախարարությունից պետական 10 գործակալության ասել են, որ սա Ղարաբաղ ուղարկված բեռների ամենամեծ խմբականակն է։ Հումանիտար օգնությունը նախատեսված է Ղարաբաղի պատերազմի ստուժած շրջանների համար։ Ղարաբաղում հրադադարի մոնիտորինգի ռուս-թուրքական կենտրոնում երկու կողմերից տասնյակ զինվորականներ են ընդգրկվելու։ Թուրքական NTV հեռուստաընկերության հարցազրույցում Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը ասել է, թե Թուրքիայից 30-ից 60 ներկայացուցիչներ ռուսների հետ միասին աշխատելով հնարավորինս կանեն Ղարաբաղում կրակի դադարեցման մշտական ռեժիմ ապահովելու համար։ Նա նշել է, որ համատեղ կենտրոնում Թուրքիայից և Ռուսաստանից մեկական գեներալ է լինելու։ Հուլուսի Աքարը հայտնել է, որ Թուրքիայի պատվիրակությունը արդեն գտնվում է Ադրբեջանում և համատեղ կենտրոնի կառուցումից հետո կսկսեն այնտեղ աշխատել։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն այսօր հրապարակած զեկույցում նշել է, որ 2020 թվականի ընթացքում առնվազն 30 լրագրող է զոհվել, որոնցից 21-ի մահը կապված է նրանց մասնագիտական գործունեության հետ։ Դա կրկնակի շատ է, քան նախորդ տարի, երբ մասնագիտական գործունեության հետ կապված 10 լրագրող էր սպանվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ստորագրել է նախկին նախագահներին ցմա սենատոր դառնալու հնարավորություն ընձեռող օրինագիծը։ Ռուսաստանում հիմա կենթանի մնացած երկու նախկին նախագահ կա՝ Դիմիտրի Մեդվեդևը և Միխայել Գորբոչովը, սակայն վերջինիս վրա այդ օրենքը չի տարածվում։ Դաշնային խորհրդի սենատորը կարող է օրինակ գծեր ներկայացնել պետդումա, քվեարկել խորհրդարանի վերին պալատում, սենատորի պաշտոնը նաև քրեական պատասխանատվությունից անձեռնմխելիություն է շնորհում և նախկին նախագահները փաստորեն անձեռնմխելի կլինեն ցմա։ Ռիո դե Ժանեյրոյի քաղաքապետ Մարսելո Կրիվելան այսօր ձերբակալվել է կոռուպցիոն կասկածանքով, նրա լիազորությունների ավարտին ընդամենը 9 օր էր մնացել։ Անցած նոյեմբերի ընտրություններին նա պարտվել էր և հունվարի 1-ից պետք է թողներ քաղաքապետի պաշտոնը, բայց այսօր առավոտյան ոստիկանությունը նրա տուն է ներկայացել ձերբակալելու օրդերով։ Նա կասկածվում է քաղաքային բյուջեից կոռուպցիոն սխեմաներ, գումարներ յուրացնելու մեջ։ Նա ասել է, թե ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների, լրագրողների հետ զրույցում նա պնդել է, թե ինքը պայքարել է անարդարությունների դեմ։ Քաղաքապետի ձերբակալությունը հաջորդել է կոռուպցիոն մի շարք գործերի քննությանը, որոնց արդյունքում Ռիո դե Ժանեյրոյի նահանգի 5 նախկին պաշտոնյաներ կալանավորվել են։ Ենթադրվում է, որ Մարսելո Կրիվելան կալանավորվել է նրանցից մեկի տրված ցուցմունքների հիման վրա։ Այսօր ձերբակալվել են նաև ուրիշ կասկածյալներ, հաղորդում է ոստիկանությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հրապարակ։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցություններն այստեղ բողոքի շուրջօրյա ակցիաներ են սկսել և վրաններ տեղադրել կառավարության շենքի մոտ, խոստանալով հեռանալ միայն այն ժամանակ, երբ կհասնեն իրենց նպատակին։ Մինչ այդ հարթակից ելույթ էր ունեցել ընդդիմության վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանը։ Այժմ առաջնորդը այսօր էլ չմանրամասնեց, եթե այդուամենայնիվ հաջողության հասնի և ղեկավարի կառավարությունը, ինչ քայլեր է ձեռնարկելու և ինչպես է հաղթահարելու այս ճգնաժամը։ Քննադատելով իշխանություններին հասարակությանը սև սպիտակի բաժանելու համար, Մանուկյանն ինքը պնդեց, այժմ պետք է ընտրություն անել հայրենիքի փրկության և կործանման միջև։ Վարչապետի ինդիմադիր թեկնածուն նաև պատերազմբառն օգտագործեց, չհստակեցնելով հիմա ում դեմ է այն։ Բողոքի ակցիաներին առավոտից Գանե Սարիբեկյանն է հետևում։
Հանրապետության հրապարակում վերսկսվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցը։ Հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժումը մինչև 18:00 ժամանակ է տվել իշխողին քայլի խմբակցության պատգամավորներին ներկայանալ հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավարությանը և քննարկել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի տարբերակները, սակայն իշխողին քայլի խմբակցությունից որևէ արձագանք չի եղել։
Ցավոք, այս մարդիկ այս պահին ևս չեն դիտակցում իրենց պատասխանատվությունը։ Մինչև այս պահը մենք որևէ արձագանք չունենք իմ քայլը խմբակցությունից։ Ուրեմն, դա մեզ ավելի վճռական է դարձնում, դա մեզ ավելի ամուր է դարձնում, ուրեմն մենք այս պահից սկսած աշխատանք ունենք անելու իմ քայլը խմբակցության յուրաքանչյուր պատգամավորի հետ։ Համաձայն եք, պատրաստ եք, ուրեմն քիչ հետո մենք կհրապարակենք իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների անունները հերթով և շարքով, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ազատ են իրենց գործողություններում, իրենց որոշումներում, որպիսի, եթե հանրային պահանջը իրենք չեն հասկանում, չեն գիտակցում, ուրեմն այո, ստիպելով պետք է գումարենք խորհրդարանի նիստ։
Հանրապետության հրապարակում ցուցարարները վրաններ են տեղադրել եւ քիչ առաջ շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ շուրջօրյա ցույցեր են լինելու եւ այսօր ցուցարարները գիշերելու են այստեղ, նա ասաց, որ ովքեր ցանկանում են միանալ եւ պահանջը շարունակել մինչեւ լուսաբաց կարող են մնալ, ովքեր չեն ցանկանում, ապա վաղվանից կարող են գալ եւ մասնակցել այս ցույցին։
Պայմանավորվել ենք նաեւ, որ պատրաստ ենք շուրջօրյա հանրահավաքների եւ ցույցերի։ Եթե այսօր մեր պահանջները չեն բավարարվելու, մենք գիշերը մնալու ենք հրապարակում։ Այն քաղաքացիները, ովքեր կուզեն գիշերը մեր հետ անցկացնել այստեղ, խնդրում եմ մեր հետ անցկացնել։ Նրանք, ովքեր կգնան, վաղը առավոտ կմիանան մեր պայքարին։ Համաձայն եք։ Հարգելի հայրենակիցներ, կրկին եկեք մեկս մյուսին խոստանանք, որ մենք չենք նահանջելու, որ մենք հետ չենք կանգնելու, մենք միասին հայ ժողովրդի ամբողջական ուժերով փրկելու ենք մեր հայրենիքը։
Նշեմ, որ ցույցը սկսվել է այսօր ժամը 12-ից։ Ցույցի ընթացքում շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը ցուցարարներին կոչարեց շրջափակել Նիկոլ Փաշինյանի նստավայրը, կառավարության շենքը, ապա ցուցարարները բացի կառավարության շենքից շրջափակեցին նաև նախարարության շենքերը, ապա վերադարձան հրապարակ, ասեն, որ այստեղ բազմաթիվ ոստիկաններ են հրապարակում եւ մինչեւ շրջափակելն արդեն ոստիկանները շղթայել էին կառավարության շենքը։ Հայրենիքի պրկության շարժումը այսօր հայտարարել է համազգային գործադուլ եւ դասադուլ, եւ ցույցի ընթացքում արդեն շարժման ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, այդ թվում Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատակիցների մի մասը միացել է գործադուլին, ինչպես նաեւ բուհերից են միացել գործադուլին։ Այստեղ նաև հայտարարեցին, որ իրավապահ համակարգից պաշտոնյաներ են հրաժարականեր տվել եւ միացել այդ շարժմանը։ Այստեղ այսօր ելույթ ունեցավ նաև շարժման միասնական շարժման վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, որը կոչ արեց ոստիկաներին եւ զինվորականերին միանալ շարժմանը։
Ես կոչ եմ անում բանակին անհատապ հայտարարությամբ միացեք մեր ժողովրդին։ Ես կոչ եմ անում ոստիկանությանը անհատապ հայտարարությամբ միացեք ժողովրդին, անցեք մեր կողմ, այսօր կլուծենք հարցը։
Ժամը 12-ից հրապարակում ցուցարարներ են հավաքված, այստեղ երթևեկություն չկա, հրապարակ մտնող մուտքերը փակ են։ Այս պահին էլ շարունակվում է ցույցը, ոստիկանական կառավարության շենքի առջև բազմաթիվ ոստիկաներ են հավաքված, ինչպես արդեն հայտարարեցին շարժման ներկայացուցիչները, ցույցերը շուրջօրյա են լինելու, շարունակվում են այնքան ժամանակ, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։
Ունենք 4 իրավական սահմանադրական ճանապարհ, որոնցից որևէ մեկով պետք է հասնենք այս դավաճանի հեռացմանը։ Առաջինը նա է, որ ինքը շատ պարս ուղիղ հայտնի հրաժարականի մասին։ Երկրորդ ճանապարհը, որ ազգային ժողովը հրավիրի արտահերտ լիստ և քննարկի Նիկոլի պաշտոնակության հարցը։ Երրորդ ճանապարհը, որ դատախարությունը անհապաղ պետական դավաճանության մեղադրանքով գործարուցի, մեղադրանք առաջադրի և ձերբակալի։ Եվ չորրորդ ճանապարհը, կառավարության անդամների 2/3 պահանջով գումարվի նիստ և դրվի Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման հարցը։
Բարձր վարչապետ Փաշինյանը չնայած ավելի քան 1 ամիս շարունակվող ցույցերին ու հրաժարականի պահանջներին հրապարակում ժողովուրդ չի տեսնում։ Այսօր Facebook-յան իր գրառմամբ Փաշինյանը պնդել է իր դեմ դուրս է եկել ոչ թե ժողովուրդ, այլ հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից զրկված էլիտան, որը 2018-ից հետո զրկվել է նաև արտոնություններից։ Բոլոր դեպքերում, սակայն, վճռորոշ խոսքն ասելու է ժողովուրդը, գրել է վարչապետը, խոստանալով ամեն ինչ անել, որ ժողովուրդն իր կամքն արտահայտելու հնարավորությունը չկորցնի։ Արտահերթ թե հերթական, ընտրությամբ թե առանց և ընդհանրապես երբ և ինչպես, Նիկոլ Փաշինյանը չի հստակեցրել։ Նրա կուսակիցներն էլ մերժել են իրավիճակի շուրջ քննարկում սկսել ու ընդդիմության տված վերջնաժամկետը, թե ինչ հիմնավորմամբ Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Իմ քայլը չի էլ քննարկել կառավարության և դատախազության մուտքերը փակած ընդդիմադիրների առաջարկը, մինչև 3:6-ը գնալ, ինչպես ձևակերպել էր դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը, իրավիճակից լուծումներ գտնել։ Ազատությանը տեղեկացրեց ազգային ժողովի իշխանական խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները նույնիսկ չեն քննարկել այդ առաջարկը քննարկման դնելու հարցը։ Սա կարծես թե առաջին, այսպես ասած, վերջնագիրը չէ, որ 17 կուսակցությունները, քամփոփոխական թվով կուսակցությունները ներկայացնում են հանրային իշխանության մարմիններին, կառավարող ուժին, և պետք է վերահաստատեմ մեր դիրքորոշումը, որ վերջնագրերի լեզվով, սպառնալիքների լեզվով քաղաքական փոփոխությունների հասնելու օրակարգը ձախողված է։
Այսօրվա հանրահավաքում հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը նշել էր մի քանի ճանապարհ, որոնցով նախատեսում են հասնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին։ Դրանցից մեկն էլ ավելի վաղ հայտարարվածներ, որ ազգային ժողովը նրան պաշտոն անկանի։ Նպատակին հասնելու համար Սաղաթելյանի խոսքով շարունակելու են ճնշումները։ Այսօրվա դասավորվածությամբ, եթե վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարց բարձրացվի խորհրդանանում, առանց իշխանական իմ քայլի անհնար է հասնել Փաշինյանի հրաժարականին։ Իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը բացառեց, որ կատարեն ընդդիմության պահանջներից որևէ մեկը։
Դրանք բնավ 4 կետեր չեն, այդտեղ մի կետ կա, և այդ կետը այն է, որ Հայաստանում ենթադրյալ արտահերտ ընտրությունները կազմակերպեն ընտրակեղծ արարները։ Սա սցենար է, որը փորձում եմ մեզ տանել այդ ճանապարով։
Դուք բացառում եք, որ դուք որևէ կետի շուրջ քննարկում անցկացնեք և ընդունեք նրանց այդ պահանջներից որևէ մեկը։
Ես հանձամբ բացառում եմ դա։
Այս պահին հրապարակում հավաքվածներին Փաշինյանը ժողովուրդ չի համարում։ Իր հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հայտարարած անհնազանդության ակցիաներին, գործադուլին և դասադուլին ընդառաջ վարչապետը առավոտյան Facebook-ում գրեց, թե մեջբերում իրական հակադրությունը ոչ թե կառավարության և ընդդիմության միջև է, այլ 2018-ին իշխանությունից և արտոնություններից զրկված էլիտայի և ժողովրդի։ Ըստ Փաշինյանի, էլիտան փորձում է հասնել ռևանշի։ Կարծիք հայտնեց, որ վճռորոշ խոսքը ասելու է ժողովուրդը, որովհետև եթե ժողովուրդը իր խոսքն ասի, էլիտաները ոչինչ անել չեն կարող։ Բայց կրկին չհստակեցրեց, ինչպես, եթե նոր ընտրություններ չի հայտարարում։ Իմ քայլից Մարիա Կարապետյանն էլ կարծիք հայտնեց, ընդդիմության այսօրվա քայլերը ժողովրդավարական չեն։
Դրանք փորձեն ժողովրդավարության գործիքները ժողովրդավարության դեմ օգտագործելու, և մենք սա թույլ չենք տալու։ Սրանք փորձեն առերևույթ միջոցները, որոնք իբր հանրային բողոքի բյուրեղացման միջոցներ են, ցույցեր, հանրահավաքներ կամ այլ միջոցներ օգտագործելու Հայաստանը ժողովրդավարության ճանապարհից դուրս բերելու համար։ Իհարկե նման իրավունքը երաշխավորված է և իրավապահ համակարգը կապահովի նման միջոցների անվտանգ անցկացումը, բայց դա չի նշանակում, որ սա դառնալու է քաղաքական օրակարգերի թելադրանքի միջոց։
Ինչպես է ստացվում, որ 2018-ին, երբ դուք էիք պետական մարմինները շրջափակելու գործադուլի, դասադուլի կոչանում ժողովրդավարական գործընթացներ էին, այսօրվա ընդդիմության հայտարարությունները ձեզ համար այդպիսին չեն համարվում, դուք այդտեղ պարտադրանքի փորձ եք տեսնում։
Ձևի մեջ կարծես թե նմանություն կա, բայց բովանդակության մեջ ահռելի տարբերություն կա։ Առաջին տարբերությունը, որը պետք է շեշտեմ, 2018 թվականի համաժողովրդական շարժմանը նախորդած տարիների կոռուպցիայի, արտագաղթի, արդարության և արդարադատության բացակայությունն էր, և ոչ թե միայն միջոցները, որոնք հանգեցրեցին հեղափոխության կայացմանը։
Այսինքն ժողովրդավարական ճանապարհով ընդդրված իշխանության դեմ չի կարելի նույն մեթոդները կիրառել։
կարող են փորձել, իհարկե կրկին անգամ պետք է շեշտեմ, որ իրենց իրավունքն է ազատ եւ խաղաղ հավաքներ եւ ցույցեր անցկացնել, բայց չպետք է հնչեցնեն բռնության կոչեր կամ խոսեն պաշտադրանքի լեզվով։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս իրավիճակում, երբ թե ընդդիմությունը, թե կառավարությունը խոսում են ժողովրդին փրկելու, ժողովրդի խոսքը հասանելի դարձնելու և պաշտպանելու հանձնարության մասին, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե ինչպես հարյուրավոր ծնողներ շարունակում են դիահերձարաններում իրենց որդիներին ու հարազատներին փնտրել։ Միայն վերջին 10 օրում դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվել 252 աճյուն։ Առայժմ նրանցից միայն 59-ի դեպքում է հնարավոր եղել ինքնությունը պարզել։ Մասնագետներն աշխատում են 24 ժամ առանց հանգստի, բայց օր-օրի գործընթացն առավել դժվարանում է, էլ ավելի խորացնելով հարազատների հուսահատությունն ու ցավը։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Պատերազմի սկզբից մինչև օրս դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվել 3248 զինծառայողի մարմին, միայն վերջին 10 օրում 252 մարմին, նրանցից 59-ը հարազատներից վերցրած ԴՆԹ նմուշների միջոցով նույնականացվել է, պարզվել է զոհվածի ինքնությունն ու արյունակցական կապը։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, այս պահին 718 նմուշ դեռ հետազոտման փուլում է, հարյուրավոր ծնողներ դժվար սպասման մեջ են, զոհվածների մեջ իրենց երեխան է, թե դեռ հետևեն որոնողական աշխատանքների ընթացքին։
Հիմա մենք մի ընթացք կարծիքով տվյալները կհանենք ու նորից կներբեռնենք ու ամբողջ գիշեր միջև լուսադեմ կաշխատի։
Հանրապետական դատաբժշկական կենտրոնի մոլեկուլային գենետիկայի փորձաքննությունների բաժնում 4 փորձագետ ու 2 լաբորանտ 24 ժամյա ռեժիմով են աշխատում։ Այստեղ են բերվում նմուշները, որոնք մշակվում են լաբորատորիայում պիտանի ԴՆԹ ստանալուց հետո նույնականացվում։ Գենետիկ փորձագետ Դիանա Հարությունյանն ասում է, աշխատանքն ունի հստակ ստանդարտ, որին չհետևելու դեպքում կստանան կեղծ պատասխան։ Այժմ ոսկրային հյուսվածքների հետ են աշխատում, 5-ից 7 օր է տևում 1 նմուշի հետ աշխատանքը լաբորատորիայում մտնելուց մինչև նույնականացում։
Սկզբնական էտապներում աշխատում ենք հիմնական արյանմուշների հետ և եղնգային կտրվածքների հետ։ Ներկայումս հիմնականում աշխատում ենք արդեն ոսկրային հյուսվածքի հետ։ Ցավալի է, բայց փաստ։
Դիանա Հարությունյանը շեշտում է, սկզբնական փուլում, երբ դեռ հնարավոր էր արյան միջոցով պարզել զոհվածի ինքնությունը, ԴՆԹ փորձաքննությունը կարող էր 1-2 օր տևել։ Այժմ գործընթացը երկար է տևում, ոչ միայն որ որոնողական աշխատանքների արդյունքում նմուշները միայն ոսկրային են, դրանք երբեմն արտաքին տարբեր ազդեցություններ են կրում, օրինակ անոթաչուների բարձր ջերմության ներգործությունը։ Այս ամենի հետևանքով պիտանի ԴՆԹ չի ստացվում, ստիպված կրկնում են։
Մենք տալիս ենք նույնականացման հավաստիություն միայն, երբ որ տեսնում ենք 99.99%-ից բարձր հավանականություն։ Միայն այդ պարագայում մենք հավաստի տալիս ենք, որ տվյալ երեխան հանդիսանում է այսինչ ծնողի կենսաբանական երեխան։
Փորձագետ Հարությունյանը շեշտում է, մինչև այժմ մի քանի նմուշների դեպքում նույնիսկ պիտանի ԴՆԹ ստանալ չեն կարողացել, շարունակում են փորձել։ Լաբորատորիայում գենետիկայի ոլորտի նորագույն սարքավորում է աշխատում Applied Biosystems։ Մինչև այս պատերազմական աղետը այն ամբողջությամբ բավարարում էր, այժմ սակայն ծնողների սպասումը երկարաձգվում է նաև սարքի միակը լինելու պատճառով։
Ինքը կամ աշխատում է, կամ մենք նրանից տվյալներ ենք անում, այսինքն երբ որ կլիներ երկրորդ սարքը, իրենք կարող ենք մենք զուգահեռ աշխատել։ Երբ որ իրեն ներմուծում ես նմուշները, հետո մոտակա, ասենք, մի քանի ժամը, կոպիտ ասած, մենք պարապուրդի ենք մատնված, իհարկե այդ ընթացքում զբաղվում ենք այլ նմուշներով, բայց եթե լիներ երկրորդը, միաժամանակ մյուսն էլ կարելի էր աշխատացնել։
Մեկ նմուշի նախնական մշակումը նվազագույնը 5 օր է տևում, հետո էլ սարքը պիտի աշխատի, ապա մասնագետները վերցանեն տվյալները։
Կոնկրետ սարքին անհրաժեշտ է 44 րոպե յուրաքանչյուր 8 նմուշի համար։ Սակայն հետագայում դրան ավելելնում է նաև այդ 44 րոպեում ստացված տվյալների վերծանումը, որ մասնագետը պետք է դուրս բերի։ Դա էլ ինքնին բավական աշխատատար process է՝ տվյալների վերծանումը եւ հանելը։
Երկրորդ սարքի ձեռքբերման պայմանագիրը կա ամենաուշը հունվարի առաջին օրերին կստանանք, տեղեկացրին դատաբժշկական կենտրոնից։ Պատերազմի առաջին օրից մինչև այժմ զոհվածների մարմինների նույնականացման ճանաչման համար հարազատներից 1874 ԴՆԹ-նմուշ է վերցվել, նույնականացվել են 361 մարմիններ։ Մինչև օրս փորձաքնությանը ենթարկվել 3248 մարմին, իսկ պաշտոնապես հրապարակված զոհերի ցուցակում 1853 անուն ազգանուններ են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը քիչ առաջ կալանքից ազատ արձակեց Գորիսի քաղաքապետ Տարուշ Արուշանյանին, ով մեկն է ավելի քան մեկ տասնյակ համայնքապետերից, որ դեմ է գնում վարչապետին, պահանջելով նրա հրաժարականը։ Երիտասարդ 29-ամյա քաղաքապետը ճաղերի ետևում էր հայտնվել երեկ, երբ հորդորել էր համակաղաքացիներին փակել Գորիսի մուտքը Փաշինյանի այցը թույլ չտալու համար։ Քնչական կոմիտեն պարզաբանել էր, քաղաքապետը փորձել է ապօրինի հավաք կազմակերպել։ Դատարանն այսօր դեռ նոր էր չեղարկել նրա ձերբակալ Ման որոշումը, երբ պարզվեց նախաքննական մարմինը նորն է ներկայացրել, այս անգամ բոլորովին այլ գործով։ Մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանից լսենք։
Քիչ առաջ ձերբակալությունից ազատ արձակվեց Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը, նրան երեկ էին ձերբակալել ապօրինի հավաքներ կազմակերպելու փորձի կասկածանքով։ Հենց ձերբակալությունից ազատ արձակվելուց հետո նա լրագրողների զրույցում հայտարարեց, որ այս ամենը քաղաքական հետապնդում է, բայց նշեց, որ շարունակելու է պայքարել Սյունիքի համար։
Քաղաքական հետապնդում էլ, եթե երկու բառով մնութագրեմ, դարձ կոնկրետ է դա։
Ձեր կոչից հետո ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ մուտք գործել Գորիսա, հաջողություն որակում եք որպես։
Դա Սյունեցիների կամքն էր։ Այո, մարդը իրավունք ունի մտնել Սյունիք, որտեվ Սյունեցիների պահածողը, մարդկանց անվտանգության պահածողը անձնելա ճշնամուն։ Կոնկրետ դա Շուրնուխի հատվածը, Որոտանի հատվածը, Խնձորեսկի հատվածը, մարզի մնացած համայնքներում էլ կանոն խնդիրը, ես կոնկրետ Գորիսին այս պահին ձեզ ներկայացրեցի։
Պարոն Փաշինյանը պնդում էր, որ իրեն ինքը չգնաց Գորիս, Քաջարան, մյուս քաղաքներ, որովհետև չէր ուզում հրահրել բախումներ, բայց վստահ էր, որ իրեն նույն կերպ են ընդունելու, ինչպես Սիսիանում։
Չեմ տեսել Սիսիանում ոնց են ընդունել, տեղեկություն չունեմ, թեկուզ հեռակա գիտեմ, բայց որ չի կարացել։
Արգել լրագրողներ, երկու օր Արուշանյանը անազատության մեջ է, ինքը տեղեկացված չի շատ բաներից, թողեք գոնե մի փոքր գնա հանգստանան, որ հետո կարծում եմ ավելի հստակ ձեր հարցերին կպատասխանի։
Փաստաբանն ասաց, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը ապօրինի է ճանաչել քաղաքապետի ձերբակալությունը, բայց եւ նշեց, որ դատարանի որոշման մանրամասներին ծանոթ չէ։
Դատարանը սևը սպիտակի վրա գրեց, քարը քարի վրա չի թողել, որ ապօրինիա Արուշանյանը ձերբակալվել։ Դատարանը, հարգելի ժողովուրդ, դատարանը որոշում ա կայացրել, որով փաստել ա, որ որևէ ապօրինի հավաք չի կազմակերպվել։ Հավաքը եղել ա այ ձերբակալու
Նշեմ, որ քնչական կոմիտեն մեկ ժամ առաջ հաղորդագրություն տարածեց, նշելով, որ Գորիսի քաղաքապետին մեղադրյալ են ներգրավել, ինչպես ապօրինի հավաքներ կազմակերպելու փորձի, այնպես էլ մի քանի հոդվածներով, մասնավորապես խարդախության, ինքնիրավչության, պաշտոնական լիազորությունների համար։ Փաստաբանը ասաց, որ իրենք կանչել են քնչական կոմիտե, բայց իրենք չեն ներկայանա, որովհետև, ինչպես փաստաբանը ասաց, քաղաքապետը մեկ օր անցկացել է ձերբակալվածների վայրում եւ այլ խնդիրներ պետք է լուծեն, խնդրել են քննիչին, որպեսզի վաղը կանչեն հարցաքննության, սակայն քննիչը չի համաձայնել։
Արես պայի դրությամբ ես չգիտեմ իմ պաշտպանյալին ինչում են մեղադրում, որովհետև կծկտուր մի քանի բառով նոր ուղակի բանավոր ոտքի վրա ասվեց, ինչ որ բաներ ծիծաղը առաջացնում ուղակի։ Մասնավորապես նորից եմ ասում, ասված որ Արուշայանի հորը պատկանող ընկերության տարածքում հատվել են ծառեր, որով պետությանը պատճառվել է 100,000 դրամի վնաս։ Ինչ կապ ունի Արուշ Արուշայանը հոր ընկերության տարածքում հատված ծառի հետ, իմ ուղեղում ուղակի որևիցե ձևի չի տեղավորվում։ Քնիչը մեզ ասաց, որ եւ նաեւ դատարանից տեղեկացա, որ երբ որ Արուշայանին ապօրինի ձերբակալումից ազատելու որոշումը կայացնելուց անմիջապես հետո տեղեկացրեցին, որ կալանավորման միջնորդությունն է ներկայացվել դատարան։ Երբ դեռ մարդուն մեղադրանք առաջադրված չի, մենք չգիտենք, թե Արուշայանը ինչու մեջ է մեղադրվում, բայց կալանքի միջնորդություն կա Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավարարության դատարանում, հարգելի դատարան։ Առավոտվանից մինչև հիմա ժամը 18:30-ը մենք դատարանի բակում էինք, ոչ հաց ուտելու, ոչ ջուր խմելու ժամանակ հնարավորություն չունենք, ընդամենը դուրս գալուց մի ժամ հետո ցանոցում են, որ ներկայանանք։ Հնարավոր է արդյոք հիմա ներկայանալ։ Ոչ, ես չեմ ներկայանալու, որովհետև ծանոցագրի մեջ չստակ գրեցի, որ հանդիսանում եմ նաև երրորդ խմբի հաշմանդամ, եւ ես հաց ուտելու եւ ջուր խմելու իրավունք ունեմ նաեւ, վաղը ծանոցեք կգանք։ Եվ բացի ինձանից Արուշայանը նաև այլ պաշտպաններ ունի, որոնց չեն ծանոցել։
Ձերբակալությունից առաջ Գորիսի քաղաքապետը Facebook-ի իր էջում գրառում էր կատարել եւ գորիսեցիներին հորդորել էր հավաքվել քաղաքի կենտրոնում եւ արգելել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Սյունիքի մարտ։ Հենց դրանից հետո էլ Պաստորին Առավոտյան 5:30-ին նրան բերման էր ենթարկել ապա ձերբակալել։
Նշեմ, որ իմ գործընկերները շարունակում են ուղիղ հեռարձակումները դատարանի բակից, ինչպես նաև Հանրապետության հրապարակից, որտեղ շարունակվում է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցությունների բողոքի ցույցը։ Իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն Get AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Երկրորդ օրն է, վարչապետ Փաշինյանը պնդում է, թե Սյունիքում Ադրբեջանի հետ իրականացվող սահմանազատումը, որի հետևանքով հայկական կողմը ստիպված է Ադրբեջանին նաև որոշ շահեկան դիրքեր զիջել, ամրագրվել է Հայաստանի ազգային ժողովում դեռևս 10 տարի առաջ ընդունված մի օրենքով։ Փաշինյանն այս մասին առաջին անգամ հայտարարեց 3 կապանում, այսօր էլ Facebook-յան իր էջում է գրել. Հանրապետականը բարգավաճն ու դաշնակցությունը 2010 թվականին օրենքին կողմ են քվեարկել, իսկ հիմա իրեն մեղադրում են իրենց իսկ ընդունած օրենքով գծանշված սահմանը ընդունելու համար։ Ընդդիմադիրները հակադարձում են, վարչապետը թացը չորի հետ է խառնել, պետական սահմանը որոշվում է ոչ թե ազգային ժողովի ընդունած օրենքներով, այլ երկու երկրների միջև բանակցություններով, որոնք շատ դեպքերում տարիներ են տևում։ Մինչ կողմերը շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքները, օդից կախված է մնում գլխավոր հարցը. Ի վերջո, որտեղով է անցնելու Հայաստանի սահմանը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է դիմախոսներին, հղումանելով 2010 թվականին Հանրապետականի իշխանության օրոք ընդունված վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքին, որի որոշ հավելվածներում կա նաև պատերազմից հետո Ադրբեջանի անմիջական հարևան դարձած Սյունիքի արտաքին սահմանի նկարագրություն։ Բացի այդ, Սյունիքի և Արցախի սահմանը նկարագրելու համար կիրառվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահման արտահայտություն։ Այսօր մեր սահմանապահները տեղակայված են նկարագրված սահմաններով, գրել է Փաշինյանը, հավելելով մեջբերեմ. Օրենքին կողմ են քվեարկել ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն, որոնց ներկայացուցիչներն այսօր մեղադրում են կառավարությանն իրենց ընդունած օրենքով գծանշված սահմանը որպես սահման ընդունելու մեջ։ Հանրապետական նախկին պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանը հակադարձում է, նշված օրենքը չի կարող հիմք հանդիսանալ պետական սահմանի համար։
Ինչու՞, որովհետև աշխարհի բոլոր երկրներում, միջազգային բոլոր փաստաթղթերով բոլոր նախորդող պրակտիկաներով, հա, եթե ուզում ես պետական սահման գծել, դա կոնկրետ իրավական գործողություն է, որը նախատեսված է ոչ թե վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով, այլ պետական սահմանի մասին օրենքով։
Հաջորդ գրառումով վարչապետ Փաշինյանը պնդում է, որ իրեն քարվաճառը հանձնելու մեջ մեղադրողները դեռ 2010-ին օրենքում գրել են, որ այն Ադրբեջանի մաս է, եւ ըստ օրենքի հավելվածի նկարագրության քարվաճառին սահմանակից Գեղարքունիքի մարզի Սոտքի հանքի կեսը գտնվում է Ադրբեջանում։ Այժմ ընդդիմադիր իրավաբան նախկին պատգամավոր Հովանիսյանը բացատրում է, Արցախի մասին հիշատակում չկա, որովհետեւ Արցախը Հայաստանի կողմից ճանաչված չէ։
Դա սահմանվել ընդհանրապես ցույց տալու, որտեղ է ավարտվում Սյունիքի սահմանը, ու հետո սկսվում է Արցախը, որը չճանաչված էր։ Ազգային ժողովով որոշվել է Հայաստանի դրա համար կա վարչատարածքային բաժանման ու պետական սահմանի մասին օրենք։ Երկու տարբեր օրենքներ։ Դուք ինչի՞ չեք բացարձակ հիմք չէ։ Բացարձակապես դա զրոն է։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտնում, դա զրո նշանակություն ունի։
Ինչպես պետք է ի վերջո որոշվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանը, եւ արդյոք դրա համար կարող է հիմք ծառայել վերջին օրվա ընթացքում շարունակ հիշատակվող վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արախ Զմալյանն ասում է, պետական սահմանները որոշվում են երկու երկրների բանակցությունների արդյունքում։
Ներքին վարչատարածքային կարգավորումները իսկ պետական սահմանի հիմք չեն ծառայում, այո։ Ուրիշ հատ, որ միգուցե ինչ-որ պետություն սահմանին իր վարչատարածքային բաժանումը եւ այդ բաժանման այն մասը, որը վերաբերում է արտաքին սահմանային, ներկայացնի հարևան պետության, ասի, ես առաջարկում եմ այս կերպով դելիմիտացիան անել, մենք արդեն ներքին նպատակներ վարել ենք, ես ուզում եմ, որ սա պետք է լինի նաեւ միջազգային սահմանի որոշման հիմք։
Իրավաբանի խոսքով պետական սահմանի դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան երկարատև գործընթացներ են եւ անհնար է հապճեպ մի քանի շաբաթում կամ ամսում իրականացնել։
Սահմանի որոշումը ենթադրում է երկու պետությունների համատեղ գործողություններ, անշուշտ պետություններից մեկը կարող է առանձին իր կողմից ներկայացնել իր տարբերակը, մյուս պետությունը իր, եւ դրան հետևեն բանակցություններ։ Առանձին սահմանային գոտիների մասով համաձայնության բացակայության դեպքում կարող է հետևել վեճ, եւ արդեն իսկ վեճի պարագայում որպես կանոն հանգուցալուծումը խաղ իրականացվում միջազգային արբիտրաժում կամ դատարանում։
Ըստ իրավաբանի 2010 թվականին վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքն այդ տեսքով ընդունելն արդեն սխալ էր, սակայն այսօր օրենքի բովանդակությունը միջազգային իրավունքում նշանակություն չունի։
Դա ինքնին անհետություն է ժամանակին, որը ենթադրում էր Արցախի չճանաչում որպես առանձին պետություն։ Այս խնդիրը իհարկե լավ հայտնի արդեն երկար տարիներ, Հայաստանը ամեն ձևով զեր էր մնում Արցախի ճանաչում, թեպետ գոնե այդ օրենքի մակարդակով ճիշտ կներ ստիս արմազ ներքին մեր պետական օրենսդրությունում օգտագործել Արցախի Հանրապետության անվանումը, բայց ամեն դեպքում պետք է հասկանանք, որ մի բան է ասել սահմանակից է Ադրբեջանի Հանրապետությանը, լրիվ մեկ այլ բան է որոշել, թե որտեղով է անցնում այդ սահման։
Մյուս կողմից էլ հարց է առաջանում, թե որ թվականի և ինչ քարտեզներ պետք է Հայաստանն ընդունի որպես հիմք պետական սահմանազատման մասին բանակցություններում, որովհետև խորհրդային Հայաստանն ու խորհրդային Ադրբեջանը չեն եղել առանձին միջազգային իրավունքի սուբյեկտներ։
Սահմանազատում սահմանող ԽՍՀՄ օրենք ես այդպես չեմ կարողացել գտնել։ Մենք ունենք անորոշություն եւ այդ անորոշությունը ենթադրում են բանակցություններ եւ փոխադարձ համաձայնություն ոչ թե միակողմանի, ուղղակի մյուս կողմի պնդումները ընդունել։
Լարված մթնոլորտում է անցել Երևանի ավականու այսօրվա նիստը, կրքերը բորբոքվել են, երբ ընդդիմադիր Լույս Խմբակցյունն առաջարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի ուղերձ հղել քաղաքային իշխանությունների անունից։ Մեծամասնություն ունեցող Իմ Քայլը մերժել է նախաձեռնությունը, բայց դրանով հարցը չի փակվել։ Վեճը շուտով հրմշտոցի է վերածվել, ստիպելով ոստիկաններին միջամտել։ Իրադարձությունների զարգացմանը Նարինե Ղալեչյանն էր հետևում։
Երևանի ավագանու այսօրվա նիստում ընդդիմադիր Լույս Խմբակցության անդամներ Դավիթ Խաժակյանն ու Թեհմինա Վարդանյանն առաջարկեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը ներառել օրակարգում եւ դնել քվեարկության։ Նիստի սկիզբը վարող փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն ասաց, որ նման պահանջ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ ստորագրությունները ավագանու անդամների թվի 1/3-ը չի հավաքվել։ Հետո դիմեց քաղաքապետարանի իրավաբանին, որն ասաց, որ այդ հարցը օրակարգում ներառել չներառելու հոդվածն անորոշ է։ Խաժակյանի առաջարկը մերժվեց։
Պարոն Սարգսյան, ես արձանագրում եմ, որ դուք հիմա որպես նիստը վարող ապօրինի որոշում եք կայացնում այն չներառելով օրակարգում, դա ձեր լիազորությունների վերազանցում է, որովհետև այդպիսի մեկնաբանությամբ ավականու առաջարկը մերժելը չի կարող պարզապես լինել օրինական, իսկ այն, որ այն կետը, որը դուք մեջբերում եք, դա վերաբերում է արտահերտ նիստին, իսկ մենք հիմա գտնվում ենք հերթական նիստի շրջակայքում, ուստի կարծում եմ ավելի լավ է, որ դուք ասեք, որ քաղաքական առումով դուք ձեր լիազորությունները հայեցողաբար եք իրականացնում, պատրաստ եք դիմել ապօրինությունների, քանի որ դա ձեր քաղաքական պատկերացումներին չի համապատասխանում, քան մեջբերեք արտահերթ նիստի կանոնակարգումները։
Շնորհակալություն, պարոն Խաժակյան, շնորհակալություն խորհրդի համար, բայց կարաշնորթվեմ, ինչպես նշեցի, իրավական մասով, եթե կա ապօրինություններ, կարծում եմ կարող ենք մենք ինստիտուցիոնալ առումով լուծել եւ օրինակ արդարադատության նախարարությանը ուղարկել պաշտոնական պարզաբանում։
Ավագանու ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության անդամ Ռիփսիմե Արաքելյանը հարցրեց. Ինչու եք խուսափում կառավարության հրաժարականի հարցը քվեարկության դնել։
Ձեր թիմից եք վախենում, որ կարող է ձեր թիմը հակառակ կերպով քվեարկի եւ դուք այդ ամեն ինչի հետ չհամաձայնեք։ Ընդհանրապես այստեղ որևէ խնդիր չեն տեսնում, դնել քվեարկեն կանցնենք առաջ, վերջ։
Հետո, երբ արդեն նիստը վարում էր քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, ելույթով ամբյոնին մոտեցած Դավիթ Խաժակյանն ասաց, Երևանի ավագանին չի արտացոլում այն քվեն, որը նրանց տրվել էր, եւ քաղաքային իշխանությունն էլ պետք է կառավարության հետ հեռանա։ Լույս խմբակցության ղեկավարն ու քաղաքապետն անցան փոխադարձ մեղադրանքների։
Այս իշխանությունը լեգիտիմ չէ, դուք հարգելի գործընկերներ, որ այսօր անգամ մերժեցի քննարկելու այդ հարցը, դուք լեգիտիմ չեք եւ դուք բոլորդ պետք է միասնաբար հեռանաք։
Ամենաշատը Երևան համայնքին այս երկու տարվա մեջ մեծ ամենամեծ վնասը պատճառել եք հենց դուք։ Մաքսիմալ սրանից վատ վնաս հնարավոր չէր պատճառել, ինչքան դուք եք պատճառել։
Ձեր շատ բնորոշ ընդդիմության մեկ ներկայացուցիչի
ես գնահատում եմ քաղաքապետարանի աշխատանքը շատ բարձր եւ այն արդյունքները, որ մենք ունենք այս երկու տարվա մեջ,
ես էլ եմ բարձր գնահատում, բայց ձերը ես գնահատում եմ ամենաթիվ։
Պարոն Խաժակյան, դուք շուկայում չեք գտնվում, ձեզ պայեք հարիր։
Դուք որպես նիստը վարող իրավունք չունեք մեկնաբանություններ անելու իմ ելույթին։
Ավագանու ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության անդամները նիստից 1 ժամ անց բոյկոտեցին այն, կոչ արեցին բոլորին միանալ վարչապետի հրաժարականը պահանջող ուժերի հայտարարած գործադուլին եւ դուրս եկան դահլիճից։ Երբ քաղաքապետարանի շենքում Նիկոլ Դավաճան վանկարկումներով ընդդիմադիր ԲՀԿ-ականներն իջնում էին եւ ասում՝ «Դուրս եկեք գործադուլի, մի վախեցեք»։ Ճեմասրահ դուրս եկած աշխատակիցներից մեկը հակադարձեց. ԲՀԿ-ական ավագանու անդամները հետ գնացին, մտան այդ աշխատասենյակ եւ սկսվեց հրմշտոց, որին միջամտեցին նաեւ ոստիկանները, թե ինչ էր ասել այդ աշխատակիցը եւ ով էր նա, այդպես էլ չհաջողվեց պարզել։ Ավագանու ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Միքայել Մանրիկյանից հարցրեցինք, ինչ էր պատահել։
Որտե՞ղ պահանջում էին պարոն Փաշինյանի հրաժարականը, եւ մենք մասնակցում էինք երկու գնումներին դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Հանգարժան աշխատողը
ով է ճանաչում։
Ինչո՞ւ է ճանաչում։ Վիրավորական, ուրեմն արտահայտություններով սկսեց վիրավորել ընդդիմադիրների ղեկավարությունը, մեր ուսակցության ղեկավարությունը այստեղից։
Իսկ մինչև այդ նիստի սկզբում փող քաղաքապետերից մեկի թափուր մնացած պաշտոնում ներկայացվեց իշխող Իմքայել խմբակցության անդամ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանի թեկնածությունը, նա նախագահում էր իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Միացյալ Նահանգներում ծնված ու Երևանում բնակվող 33-ամյա Մելքոմ Մելքոմյանը մասնագիտությամբ իրավաբան է, սովորել է միջազգային մի շարք հեղինակավոր բուհերում եւ աշխատել հայաստանյան առաջատար մի քանի կազմակերպություններում։ Նա փոխարինելու է պաշտոնից հրաժարական տված Տիգրան Վիրաբյանին եւ համակարգելու է նաեւ մշակույթի ու կրթության ոլորտը։ Ավագանուն Լույս խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանը հետաքրքրվեց, թե իրավաբան Մելքոմ Մելքոմյանն ինչպես է ղեկավարելու նաև նշված այդ երկու ոլորտները։
Մշակույթի գծով հա փոխքարակապետը նորից եմ ասում ամենայն հարգանքով ձեր մասնագիտական ու ձեր անձի նկատմամբ, բայց ոլորտը, որին դուք պետք է ղեկավարեք, դա ձեր ղեկավարելու պարագայում ես համարում եմ աղետալի։ Ինչ ճանապարհով եք պատկերացնում ղեկավարել օրինակ մշակույթի ոլորտը։
Ինչ վերաբերում է ձեր կնարատականին Տիկին Խաչատրյան, ես ամենայն հարգանքով եմ վերաբերում ձեր կարծիքին եւ հուսով եմ իմ աշխատանքով ձեզ հակառակում համոզել։ Քաղաքապետի տեղակալը մի քանի ոլորտ է համակարգում եւ կարծում եմ դժվար է պատկերացնել մի մարդու, որ այդ բոլոր ոլորտների միաժամանակ մասնագետը կլինի։ Իրականում այդ պաշտոնը համակարգող եւ վերահսկող դեր ունի։
34 կողմ 1 դեմ եւ 1 ձեռնպահ արդյունքներով Գայան Մելքոմ Մելքոմյանն ընտրվեց Երևանի փոխքաղաքապետ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք հաղորդման սկզբում, վարչապետի հրաժարականը պահանջող ուժերը այսօր վճռականորեն հրճակել, կոչանելով աջակիցներին համազգային դասադուլ և գործադուլ սկսել։ Մայրբուհի մի քանի ֆակուլտետներ դեռ երեկ են հայտարել, թե միանում են այդ պահանջին, բայց մյուս կողմից արդեն մի քանի ամիս է դասերը համավարակի պատճառով հեռավար են ընթանում, լսարանները այսպես թե այնպես դատարկ են։ Ուստի ինչպես են միացողներն իրենց բողոքն արտահայտում և կամ ինչպես են որոշում, որ մյուսներն են իրենց կարծիքը կիսում, հետաքրքրվել Արտակ Խոլյանը։
Ընդդիմության հայտարարած համահայաստանյան գործադուլին երկրի մայրբուհի 19 ֆակուլտետից 11-ն է միացել։ Հայտարարության տակ ստորագրած Երևանի պետական համալսարանի ֆակուլտետների դեկաններն ու դասախոսների մի մասը պահանջում են Հայաստանի վարչապետի և կառավարության անհապաղ հրաժարականն ու միանում են մեկօրյա աննազանության միջոցառումներին։ Արդյոք մայրբուհի ռեկտորի պաշտոնակատարը ևս համակարծիք է դեկանների ու դասախոսների հետ։ Ինքը Գեղամ Գևորքյանը հարցն անպատասխան
թողեց։
Չնայած աննազանության միջոցառումներին նաև ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետն էլ է միացել, դեկան Նաղաշ Մարտիրոսյանը իրենց քայլը խորհրդանշական է որակում, ասվածին հավելում էլ փաստում, ֆակուլտետում ուսումնական գործընթացը մի րոպե անգամ չի դադարել, հիմա էլ սովորականի պես քննական շրջան է։
Սա ընդամենը մի հնարավորություն էր ցույց տալու նաև մեր մտահոգությունները արկան որոշությունների, տագնապների ու անհանգստությունների վերաբերյալ։
Մարտիրոսյանը չի թաքցնում աննազանության ակցիային միանալիս, որպես այդպիսին քննարկում չի եղել ֆակուլտետի ամբողջ դասախոսական կազմի հետ։
Եթե կորոշվի, որ պետք է այդ գործողությունները շարունակել, պիտի տևական լինեն դրանք, պիտի վաղը կամ մյուս օրը եւ մյուս օրը պիտի լինեն եւ այլ, այդ դեպքում ես կհրավիրեմ ֆակուլտետի գիտխորհրդին լայն մասնիստ, կքննարկեմ իմ գործընկերների հետ։
Դա ֆակուլտետների կարծիքը չի, դեկաններն են դեմ եղել ու կողմ եղել։ Ֆակուլտետի կարծիքը իմանալու համար մենք պարտավոր էինք հրավիրել գիտխորհրդի նիստ։
ԵՊՀ հայտարարության տակ չստորագրած 8 ֆակուլտետներից մեկը ֆիզիկայի ֆակուլտետն է։ Դեկան Ռաֆիկ Հակոբյանն ասում է, ինքը չի ստորագրել, քանի որ ցանկություն չունի ֆակուլտետը ներքաշել ներքաղաքական պայքարի մեջ։
Չի կարելի ինչ-ինչ պատրվակներով ուսումնական պրոցեսը դադարեցնել, գործադուլանել կամ աշխատանքը դադարեցնել, գործադուլանել։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանն ու Երևանի պետական բժշկական համալսարանը պաշտոնապես հայտարարություն չեն տարածել, սակայն երկու բուհերից էլ ասում են դասախոսներն ազատ են այդ հարցում։ Բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանը հայտնեց, թե FTF չեն կարող հրապարակել, սակայն իրենց որոշ դասախոսներ են միացել մեկօրյա ակցիային։
Մենք կարծում ենք, որ պետք է հաշվի առնել ոչ թե ամբյոնի տեսակետը, այլ ամբյոնի յուրաքանչյուր աշխատակցի տեսակետը թիվ հրապարակելուց։ Եվ ես այսօր տեսականորեն ինչ որ մի չեմ ինչ թույլ տա ասեմ, այսինչ ամբյոնը մասնակցում է, որտեղ հնարավոր այդ ամբյոնի ինչ որ աշխատակից համաձայն չի։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Արմեն Գրիգորյանն էլ ասաց, դասախոսներն ու ուսանողները ազատ են իրենց իրավունքներին իրացնելու հարցում։
Հեռավար եղանակով որոշակի ժամանակ անհրաժեշտ, որպեսզի դու Zoom-ից հաշվետվությունները կարողանաս ստանալ եւ տեսնել, որ դասն է տեղի ունեցել, որ դասը տեղի չի ունեցել։ Եվ նաեւ այս պահին ոչ կուրսերից, ոչ ուսանողներից, ոչ դասախոսներից չենք լսել նմանատիպ ազդակներ, որ որևէ դաս այս պահին տեղի չի ունեցել։
Մյուս խոշոր բուհերը մանկավարժականն ու ամերիկյանը ևս հայտարարությամբ չեն միացել անհնազանդության միջոցառումներին, սակայն կրթական հաստատություններից հայտնում են, դասախոսների իրավունքն է մասնակցել թե ոչ, իրենք որևէ խոչընդոտ չեն ստեղծում։ Արդյոք գործադուլին մասնակցող դասախոսներ եղել են, երկու համալսարաններից հստակ պատասխանել չեն կարողանում։ Եթե նման դեպքեր եղած լինեն, ապա ավելի ուշ կիմանան։ Ուսումնական գործընթացը համաճարակի պատճառով հեռավար է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Միջազգային արձագանքի մասին Ամերիկայի ազգային հետախուզության տնօրենը առաջիկա 90 օրում պարտավոր է ամերիկյան կոնգրեսին գրավոր զեկույց ներկայացնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերջին լարվածության, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Դրույթը ներառվել է հաջորդ տարվա արտաքին հատկացումների մասին օրենքում, դրանով կոնգրեսականները հստակ պահանջում են պարզաբանել, ինչ շահերը հետապնդում Միացյալ Նահանգները Կովկասում, նկարագրել հայ-ադրբեջանական վերջին բախումներն ու գնահատական տալ կողմերից որ մեկն է առաջինը խախտել հրադադարը։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, մյուս պահանջների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայություններն առաջիկա 3 ամիսներին պարտավոր են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության վերաբերյալ հստակ պարզաբանումներ ներկայացնել ամերիկացի օրենսդիրներին։ Նման պահանջով դրույթը տեղ է գտել 2021 ֆինանսական տարվա արտաքին հատկացումների մասին օրինագծում, որ կոնգրեսականների կողմից հաստատվեց անցած գիշեր։ Ծավալուն այս փաստաթղթի 615-րդ հոդվածը, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա լարվածության գնահատական վերնագիրն է կրում, հստակ պահանջներ է առաջկաշում ամերիկյան հատուկ ծառայությունների առջև, պարտավորեցնելով դրանց ղեկավարներին համապարփակ տեղեկատվություն տրամադրել հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում տիրող կասության վերաբերյալ։ Ոչ ուշ քան այս օրինագիծը ուժի մեջ մտնելուց 90 օրվա ընթացքում ազգային հետախուզության տնօրենը կոնգրեսի զույգ պալատների հետախուզության հարցերով հանձնաժողովներին պետք է գրավոր պարզաբանումներ ներկայացնի Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների միջև առկա լարվածության, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ, նշված է օրինագիծը։ Ամերիկացի կոնգրեսականների պնդմամբ առաջիկա ամիսների ընթացքում ազգային հետախուզության կողմից նախապատրաստվելիք այդ զեկույցում նախ և առաջ պետք է հստակորեն վերհանվեն Միացյալ Նահանգների և դաշնակից պետությունների տարածաշրջանում ունեցած ռազմավարական շահերը։ Բացի այդ, ըստ կոնգրեսականների, հետախուզական ծառայություն այդ զեկույցում պետք է մանրամասնորեն նկարագրի վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ծավալված ռազմական գործողությունները։ Հարկավոր է նկարագրել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում և դրա շուրջ ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին 2020 թվականի ընթացքում ուժի կիրառման բոլոր նշանակալի դեպքերը։ Փաստաթղթում ներառելով ուժի կիրառման ամեն մի նշանակալի դեպքի առանձին նկարագրությունը և գնահատական, թե որ կողմն է առաջինը ուժի դիմել, նշված է փաստաթղթում։ Օրինագծի Ղարաբաղին վերաբերող հոդվածի 3-րդ ենթակետի համաձայն էլ հետախուզական ծառայությունը պետք է գնահատի, թե ինչ ազդեցություն է թողնում Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանին և Հայաստանին հատկացվող ռազմական օգնությունը տարածաշրջանում ուժերի հարաբերակցության վրա։ Բացի այդ, կոնգրեսականները պարտավորեցնում են ազգային հետախուզությանը վերլուծել հետագայում ռազմական ուժի կիրառման հնարավորությունները, պնդելով, որ հատուկ ծառայությունները այդ հեռանկարը պետք է գնահատեն հստակ չափորոշիչներից ելնելով, տարածաշրջանում ռազմական ուժի կիրառման և հնարավոր այլ ապակայունացնող գործողությունների գնահատականը պետք է տրվի կարճաժամկետ և միջնաժամկետ կտրվածքով, նշված է հաջորդ տարվա արտաքին հատկացումների մասին օրինագծի Ղարաբաղյան հակամարտության հակամարտությանը նվիրված հոդվածով։ Մենք ողջունում ենք այս նոր օրենսդրական պահանջը, որի համաձայն ազգային հետախուզության տնորեն օգտագործելով Միացյալ Նահանգների հետախուզական հանրության տրամադրության տակ եղած բոլոր ռեսուրսները պետք է Արցախին վերաբերող զեկույց ներկայացնի կոնգրեսին։ Օրինագծի ընդունումից հաշված ժամեր անց հայտարարեց Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր տնորեն Արա Համբարյանը, ընդգծելով, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները նախև առաջ պետք է պարզեն Լեռնային Ղարաբաղում և հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ուժի կիրառման մեղավորներին։ Մենք վստահ ենք, որ այդ զեկույցը կհաստատի Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ագրեսիայի փաստը, ինչը հիմք կհանդիսանա, որպեսզի Բայդենի ապագա վարչակազմը վերջ դնի Թրամփի ադմինիստրացիայի կողմից իրականացվող այն անմիտ ծրագրին, որի շրջանակներում նավթով հարուստ Ադրբեջանի կոռումպացված և բռնությունների հակված նախագահ Ալիևին 120 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրվում, նշում է Համբարյանը։ Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակի գնահատմամբ ի դեպ անցած գիշեր հաստատված այս օրինագծում տեղ գտած ձևակերպումները բավական նման են ավելի վաղ ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆի նախաձեռնությամբ 2021 թվականի հետախուզության մասին օրենքում ներառված դրույթներին նույն աղբյուրի փոխանցմամբ, հենց Շիֆի ղեկավարած հանձնաժողովի ներկայացուցիչների ջանքերով է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին հիշատակումները ընդգրկվել են նաև արտաքին հատկացումների մասին փաստաթղթում։ Վերջում հավելեմ, որ ներկայացուցիչների տան կողմից ընդունված այս օրինագծում չի շրջանցվում նաև Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերություններում առկա լարվածության թեման, ըստ Հայդատի գրասենյակի անցած գիշեր հաստատված այդ փաստաթղթում Թուրքիային հատկացվող ամերիկյան ռազմական օգնությանը վերաբերող երկու առանցքային սահմանափակում է տեղ գտել։ Նախ սառեցվում են այն բոլոր ֆինանսական հատկացումները, որ առնչվում են Թուրքիային F-35 մակնիշի ռազմական օդանավերի և հարակից սպառազինությունների մատակարարմանը։ Բացի այդ, դադարեցվում է ամերիկյան օժանդակությունը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի անվտանգությունն ապահովող առանցքային ուժային կառույցին, Թուրքիայի նախագահական պաշտպանության վարչությանը։ Այս մի սահմանափակման պատճառը 2017-ի գարնանը Վաշինգտոնում տեղի ունեցած միջադեպն է, որի ընթացքում Թուրքիայի նախագահի թիկնապահները դաժանցեցի ենթարկեցին Էրդողանի այցի դեմ բողոքող ցուցարարներին։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դժգոհում է, թե Ադրբեջանը թույլ չի տալիս անկախ փորձագետների մուտքը Ղարաբաղ Բաքվին հանձնված տարածքներ տեղի մշակութային կոթողները հաշվառելու և պաշտպանելու համար։ Չնայած Ադրբեջանի հավաստիացումներին, թե հուշարձանները ամենաբարձր մակարդակով հոգացության ներքո են, սոցիալական ցանցերում հայտնված կադրերը հակառակն են վկայում. Պղծված են Շուշիի եկեղեցիները, անհայտ է թանգարաններում պահվող աշխատանքների ճակատագիրը։ Ավելի քան մեկ ամիս է Ադրբեջանը չի արձագանքում Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային արժեքների գնահատման նպատակով անկախ փորձագետների առաքելություն ուղարկելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հարցումներին, երեք հայտարարեց միավորված ազգերի կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպությունը։ Դեռ նոյեմբերի 20-ին կազմակերպությունը հատուկ հիշեցրել էր, որ պետությունները պարտավոր են պաշտպանել մշակութային արժեքները ռազմական բախումների ժամանակ, այս մասին 1954-ին ընդունված Հաագայի կոնվենցիային համապատասխան, որին միացել են թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը։ Հիշեցնելով փաստաթղթի դրույթներից մեկը, ըստ որի որևէ ժողովրդի մշակութային արժեքներին հասցված վնասը նշանակում է վնաս համայն մարդկության մշակութային ժառանգությանը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղար Օդրե Օզելյան առաջարկել էր փորձագետների հատուկ խումբ ուղարկել տարածաշրջան, առանցքային հուշարձանների նախնական ցուցակը կազմելու, հետագայում դրանք արդյունավետ պաշտպանելու համար։ Հայկական կողմը ոչ միայն ողջունել էր նախաձեռնությունը, այլև շարունակական դիմումներով ու հայտարարություններով ընդգծել անհրաժեշտ է օր առաջ գործի անցնել։ Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնագրից հետո ադրբեջանական վերահսկողության տակ են մնացել Շուշիի Ղազանչեցոց և Կանադ ժամ եկեղեցիները, երկրագիտական պատմության թանգարանները յուրօրինակ հավաքածուներով, կերպարվեստի թանգարանը, որտեղ ցուցադրվում էին նաև Գարզու և Սարյան։ Հարուստ ժառանգություն է մնացել նաև Հադրութում՝ Տողի Մելիքական ապարանքը, Կատարովանքը, Ազոխի թանգարանը, եկեղեցիներ և խաչքարեր։ Ադրբեջանի իշխանությունները նախագահ Ալիևի գլխավորությամբ առիթը բաց չեն թողնում հավաստիացնելու, թե մշտապես հոգացել են և այսուհետ էլ կշարունակեն ուշադրության կենտրոնում պահել հայկական հուշարձանները։ Անցած ամիս, օրինագերբ, Ռուսաստանի նախագահ Ալիևը թերահսոզրությամբ հարց էր բարձրացրել հայկական վանքերը պահպանելու, եկեղեցական կյանքը ապահովելու մասին, Իլհամ Ալիևը ըստ Կրեմլի պնդել էր, Բաքուն ամեն ինչ հասկանում է և միշտ է այդպես վարվում։ Իսկ թե այդ դեպքում ինչու է Ադրբեջանը ձգձգում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անկախ փորձագետների այցը, պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Ընդ որում, միջազգային կազմակերպությունը երեկվա հայտարարության մեջ ընդգծում է, որ գործընթացն առաջ տանելու մի քանի փորձ են արել,
բոլորն ապարդյուն։ Մենք դեռևս սպասում ենք Ադրբեջանի պատասխանին, հայտարարել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի օգնական Էռնեստ Տոգոտոնեն, զգուշացնելով. Բաքվի որդեգրած դիրքորոշման պատճառով կորչում է ժամանակը, որն այնքան թանկ է հիմա։ Յուրաքանչյուր անցնող շաբաթ ավելի է դժվարացնում մշակութային արժեքների վիճակի գնահատումը, հատկապես հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, որոնք առաջիկա շաբաթներին կվատթարանան։ Հրադադարի արդյունքում բացված հնարավորությունների պատուհանը չպետք է կրկին փակվի։ Երեք հայտարարել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի օգնականը, հավելելով. Պատմական ժառանգության պահպանումը կարևոր պայման է կայուն և ամուր խաղաղության հասնելու համար։ Ակնկալում ենք, որ Բաքուն անհապաղ կարձագանքի, որպեսզի վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում տեղի ունեցած կառուցողական քննարկումները տեղափոխվեն գործնական փուլ։
Եվ շարունակելով թեման, ժամեր առաջ պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այս քննադատությանը։ Բաքվում արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե պատրաստ է համագործակցել ՄԱԿ-ի կազմակերպության հետ, միաժամանակ մի շարք նախապայմաններ դրել, պահանջելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից նախ ճանաչել իր տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանների անխախտելիությունը։ Օրվա մյուս նորությունները համարոտ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի։
Երևանում Հանրապետության հրապարակում հանրահավաք են անցկացնում ընդդիմադիր 16 կուսակցությունների հայրենիքի փրկության շարժումը, նրանք պահանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ցուցարարները որոշել են գիշերը մնալ հրապարակում, նրանք խարույկ են վառել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, թե 2018-ի հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից զրկված էլիտան փորձում է հասնել ռևանշի, և խոսքը միայն քաղաքական էլիտայի մասին չէ, այլ բոլոր նրանց, ովքեր 2018-ից հետո կորցրել են իրենց արտոնությունները, նշել են։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել է Հայաստանի կառավարության կողմից ներկայացված հերթական դիմումը, պահանջելով Ադրբեջանի իշխանություններից մինչև դեկտեմբերի 28-ը ռազմագերիների վերաբերյալ տեղեկատվություն և բժշկական տեղեկանքներ տրամադրել, ինչպես նաև հայտնել նրանց փոխանակման ժամկետները։ Նշեմ, որ խոսքը Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղում շրջափակման մեջ ընկած և գերեվարված ավելի քան 6 տասնյակ զինծառայողների մասին է։ Արցախում կադրային փոփոխություններ են կատարվել։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է հրամանագրեր նոր նշանակումների և ազատումների մասին։ Աշխատանքից ազատվել են ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, ոստիկանապետը, առողջապահության նախարարը։ Սեփական դիմումի համաձայն ազատվել են Արայիկ Հարությունյանի 3 խորհրդականները։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Նրա գրասենյակից հայտնում են, որ հրաժարականը պայմանավորված է պետական համակարգում այլ պաշտոնի անցնելու առաջարկով։ Վաղը պաշտպանը հանդես է գալու մամուլի ասուլիսով։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ Նարավոտյանինին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։